พูดถึงในข้อวัดนะสมัยที่อยู่ที่วัดน้องประพงนะบางปีก็มีพระจำพรรษาถึง60รูปเหมือนกันนะซึ่งหลวงพ่อก็ส่งพระประจำไปตามสาขาที่วัดน้องประพงเองก็มีถึง60พระนั่งกันในหอฉันก่อนเข้าพรรษานี่เป็นร้อยองค์เลยตามสาขาก็น่าต้องการพระประจำพรรษาโดยเฉพาะพระปฏิโมกข์นี่หายากเหมือนกันนะบางทีมีพระประจำพรรษาก็มีไม่มีพระสวดปฏิโมกข์ก็รับสมัครนะพระประจำพรรษาเนี่ยซึ่งบางสาขาก็อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีไข้มาลาเรียมากอย่างทำแสงเพชรนี่นั่นในช่วง2519-20นี่ก็ยังนำมาลาเรียยังน่าชุกชุมอยู่เหมือนกันที่มีพักขาวคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปมาลาเรียขึ้นสมองพระอาจารย์เจ้าว่าในวัดจันทูลก็มาลาเรียขึ้นสมองมาเนี่ยผมก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็อาการหนักนครเซอีนครพนมนี่ก็ดงมาลาเรียนะเป็นกันงอมแงมเหมือนกันนะตรงนั้นแล้วก็มีวัดเขื่อนสิรินธรนี่มาลาเรียมากนะพระเนียนที่นั่นส่วนมากก็เป็นมาลาเรียก็ผมเองก็เห็นมีประสบการณ์ก็มองดูนับเป็นมาลาเรียแล้วก็โอกาสปฏิบัติก็ลำบากนะกินเขาเขียวสาขาของก็ใช่ในสมัยนั้นเนี่ยก็มาลาเรียจุมแต่มาอยู่ที่วัดมักจันนี่ก็ไม่คิดว่าจะมีมาลาเรียนะมาอยู่ในแรกๆก็ไม่รู้แล้วก็อยู่กันตามสะดวกมันในระมัดระวังหน้าแรงๆอย่างนี้แหละเดือนพฤศจิกายนนี่แหละมาอยู่ในคืนแรกก็28พฤศจิกายนนะ2527นำมาลาเรียก็ชุกชุมผมก็เป็นองค์แรกเลยเป็นองค์แรกก็ไข้ขึ้นพอไปหาหมอแล้วก็ฉีดยาจะลดไข้ไปเลยเนี่ยมาฉีดยาลดไข้ไปมันก็อีก15วันกลับมาใหม่แรงกว่าเก่านะมาลาเรียแรงกว่าเก่ายาควินนินแล้วในช่วงนั้นก็มียาอีกประเภทหนึ่งนี่กว่าฉันไป5เม็ดบางยานี่แรงมากนี่ก็สลบไป2-3วันเลยตอนผมฉันไปนั่นก็ไม่รับยาชนิดนี้มันกระตุ้นประสาทไม่รับตรงนี้สำคัญตอนที่เราเจ็บป่วยถ้าเกิดว่าไม่มีสมาธิหรือไม่มีสติจิตใจมันจะฟุ้งซ่านในช่วงที่เรามีกำลังน้ำไม่เจ็บไม่ป่วยนี่มันก็ยังต่อสู้ได้กับอารมณ์แต่ถ้ามีเวทนานี่นะถ้าเราไม่มีสติสมาธินี่ปัญญาไม่เกิดอุปทานไม่จะยึดมั่นถือมั่นนั่นเมื่อเราฝึกในเรื่องของสมาธิเอาไว้นะมีสติไว้มันก็ช่วยได้มากว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมตอนผมเป็นหนึ่งเห็นนิมิตเนี่ยนิมิตมันเกิดเร็วมากนะในใจนะถ้าเราไม่มีสติในดีนี่เราจะไม่ทันอารมณ์หรอกถ้าเกิดว่ามันขาดไปนี่เนี่ยมันเหมือนกับคนเป็นบ้าได้เนี่ย นั่นเป็นนิมิตที่มันคงแต่งอยู่ในจิตของเราเนี่ยว่ารู้เราคนบ้าเป็นยังไงนะถ้าเกิดมันขาดอย่างนั้นก็เป็นคนบ้าแต่เมื่อเรามีสตินั้นในช่วงที่มีเวทนาเนี่ยกำหนดลมหายใจไว้จิตนิ่งนะเข้าอัปปนาสมาธินี่จะเป็นที่พักของจิตได้อย่างดีตรงนี้สำคัญนั่นสมาธิที่ข้ามเวทนาเนี่ยในสมาธิที่เรามีอยู่ก็เป็นสมาธิที่มีความสงบและพิจารณากายแต่ต่อมาถ้าเรามีกำลังมากขึ้นต่อสู้กับเวทนาในสมาธิของเราจะมีกำลังมากกว่าธรรมดาในการฝึกฝนต่อสู้กับนิวรณ์อย่างเช่นความง่วงนะหรือว่าความเจ็บปวดยังเป็นการฝึกเหมือนอดทนอดทนดูเวทนานะดูมันก็เจ็บยังไงปวดยังไงเราก็เอาสติจดจ่อกับเวทนานั้นนะจดจ่อกับเวทนาจนเราแยกเวทนาได้ไอ้คนตายมีเวทนาไหมคนตายไม่มีเวทนาอยู่ตรงไหนสติมันจะจดจ่อแล้วก็จี้ลงไปในที่สุดมันก็แยกจิตออกจากเวทนาได้แยกจิตออกจากกายได้นะก็จะสงบนี่ต้องฝึกถ้าอยู่กับหลวงปู่ชาท่านบอกเรานั่งสมาธิดูนะอย่าไปเปลี่ยนนะนั่งมานานๆจนเหงื่อออกเม็ดโตๆไม่กระโพดทำไงเนี่ยเปิดดูโอ้มันเอามันจะขยับขยับไม่ขยับต่อสู้ในตัวความเจ็บปวดเป็นการฝึกฝนอบรมจิตของเราต่อสู้กับเวทนาให้มีความเข้มแข็งงานในเวทนาทางกายเนี่ยส่วนเวทนาทางจิตนี่อย่างเราเกิดว่ากลัวจิตวิญญาณกลัวผีอย่างไรเนี่ยเราไปฝึกอยู่ตามป่าช้านี่นะบางทีมันกลัวมากเก่งไปหมดอะเก่งไปหมดร่างกายมันเก่งไปหมดแล้วคนกลัวก็กลัวจริงๆนี่เดินไปท่านว่ากลัวผีหลวงพ่อชาท่านบอกว่ามันเย็นจ่อยๆกลัวเสือมันห่อนอะไรแบบนี้ถ้ากลัวผีเนี่ยเดินขึ้นไปแล้วมันเสียวข้างหลังวาบที่เป็นหลวงปู่นี่นะท่านเป็นบารมีมากนะท่านก็ผ่านอารมณ์นี้มานะผ่านอารมณ์ของความกลัวมาเนี่ยนะต่อสู้อารมณ์ความกลัวมันจะสุดเหมือนกันมันมีอารมณ์กลัวที่รุนแรงแต่ว่าท่านก็มีสติปัญญาที่แหลมคมเอาชนะได้เมื่อเราเดินตามรอยของท่านปฏิบัติกรรมในป่าช้าก็กลัวอย่างนั้นนะกลัวเย็นวาบข้างหลังเหมือนคนเดินตามมันแต่เมื่อเดินไปถึงบริเวณเขาฝังศพเขาเผาก็ไม่มีอะไรแปลกตอนเดินเข้าก็เป็นอย่างนั้นนะเดินออกก็เป็นอีกนะแต่ไปถึงแล้วไม่มีธรรมดาเดินยังกลมนั่งสมาธิภาวนาอยู่นั่นแหละถ้าสติเราอ่อนเมื่อไหร่อ้าวกลัวขึ้นมาแล้วถ้าสติเราไม่อ่อนมีปัญญารู้ว่าชีวิตก็ต้องตายคำว่าชีวิตต้องตายเนี่ยมันก็เป็นมรณานุสติถ้ามรณานุสติอย่างกว้างก็คือเราเลิกถึงความตายเป็นช่วงเช่นว่านะตั้งแต่เราตื่นมาถึงเช้านะว่าชีวิตเราอาจจะตายแค่ตอนเช้านี่แหละ6 โมงเช้าหรือเมื่อเราบินธบาตนะเรากลับขาเดิมบินธบาตไปแล้วอาจจะตายเราไม่ได้กลับมา พอไปถึงที่บิณฑบาตแล้วเราจะเดินไปถึงวัดก็จะต้องตายก่อนหรือเราฉันอยู่อาจจะตายซะก่อนก็ได้ไม่ทันได้ล้างบาตรหรือล้างบาตรอาจจะตายก่อนนะไม่ถึงนี่จะกลับกุฏิกลับกุฏิแล้วก็อาจจะตายก่อนแล้วจะมาทำกิจนะทำกิจวัตรก็อาจจะไม่ได้ฉันน้ำพระนะตอนเย็นไปทำนองนี้แหละคือคิดถึงความตายถ้ากว้างๆกับวันหนึ่งคืนหนึ่งนะอาจจะตายในวันนี้เนี่ยแล้วบางองค์ก็จะพิจารณาแบบนี้ก็มีนะแต่อย่างผมพิจารณาความตายมานั่นมันเป็นเอาเป็นอารมณ์ของใจมันสะดุดใจเหมือนกันคิดถึงความตายคิดถึงชีวิตของคนเราว่าต้องตายแล้วหรือแต่กองกระดูกเอาไว้ในตามกำแพงวัดสลดสมเอตในชีวิตคนเราเกิดมาแล้วตายเหลือแค่ถุงเดียวนะก็เอาไปโปรยลงทะเลมั้งเอาไปไว้กำแพงวัดมั้งชีวิตที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี้มันก็ไม่มีอะไรเลยก็เป็นตัวเราของเราเมื่อตายแล้วก็ไม่มีค่าอะไรในร่างกายการระลึกถึงความตายเช่นนี้ก็หมายความว่าชีวิตอินทรีย์ที่มันต้องแตกกันได้อ่านได้ศึกษาได้ไหมบอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญญูแล้วแต่ชีวิตขององค์ก็ต้องดับขันธ์ปรินิพพานนะพระองค์มีปัญญามากมีคุณมากแต่สังขารของพระองค์ก็ต้องตายเนื่องนิพพานพระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรมีฤทธิ์มากมีปัญญามากก็ตายพระพุทธเจ้ากับพุทธสาวกนี่คนในโลกนี้แหละเกิดมาจะมียศมากตำแหน่งมากนะเกิดมาก็ตายนั่นแหละนะชีวิตเราแล้วก็ต้องตายเรียกว่าไม่พ้นจากความตายไปได้น้อมนึกเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่านี่คือระลึกถึงความตายอุปมาอุปไมยเหมือนกับนะวัวที่เข้าสู่หลักอาหารน่ะพอเดินไปทุกก้าวก็ใกล้ความตายครับทุกขณะนี่คืออารมณ์ของจิตของใจต้องทำอารมณ์แบบนี้แหละมันชีวิตมันต้องตายหรือว่าจะบริกรรมมรณังหรือชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายนะนั่นลึกไปอย่างนี้เมื่อเราลึกถึงความตายมันก็สงบสลดสังเวชแล้วก็สงบนะผมก็ดูลมหายใจนะแล้วก็พิจารณาความตายนี่แหละอยู่เสมอรู้สึกมันสบายใจมันปลอดโปร่งมันโล่งนะเพราะว่าเราบวชกันมาตั้งแต่หนุ่มนี่มันก็มันชีวิตมันจะยืนยาวแต่เมื่อนึกถึงความตายมันก็สลดสังเวชยิ่งเห็นคนใกล้ชิดที่ตายไปน้อมมาโอ้ชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้เนาะไม่แน่นอนเลยบางทีเขาก็มีครอบครัวมีบุตรมีภรรยาก็ตายไปแล้วสลดสังเวชใจนึกถึงความตายบ่อยๆจนมาจิตมาเมื่อรู้มาเห็นขึ้นมาเนี่ยนะเหมือนทุกชีวิตก็กำลังวิ่งไปสู่ความตายเนี่ยเราจะเห็นสภาวธรรมเลยทุกชีวิตก็วิ่งไปสู่ความตายกันเนี่ยยิ่งโอ้มันเห็นชัดนี่ก่อนบวชก็เห็นอย่างนี้แหละเห็นอย่างนี้จึงนะมุ่งในการปฏิบัติว่าไงนะจิตสงบเย็นเป็นอย่างนี้ตลอดไหมบางครั้งเนี่ยเรื่องสมาธิเนี่ยมันก็ลดลงมาก็มีแต่ในวันหนึ่งนี่เราต้องพยายามทำให้มันสงบให้ได้ นั่งสมาธิให้มันมีความเบากายเบาใจแต่ละวันระหว่างวันก็ให้เดินในกรมนั่งสมาธิสลับกันมีสติหรือเมื่อเราปฏิบัติบางครั้งอารมณ์มันมากขึ้นมาก็ต้องอดทนนะต้องอดทนดูอารมณ์ไว้ดูความรู้สึกของเราไว้เพราะเมื่อความสงบมันมากขึ้นเนี่ยถ้าความสงบมันถอยลงมามันรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วนะมันก็รุนแรงเพราะเมื่อเราเจริญสมาธิเนี่ยมันทำสมาธิเข้าไปเต็มแล้วเนี่ยมันเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาเนี่ยมันใกล้เขาก็เอกตาอัปปนานะนะเมื่อมันเต็มจริงๆเนี่ยนะเดินยืนนั่งนอนเนี่ยมันก็มีสมาธิอยู่มันเต็มแล้วมันก็ถอยลงมาใหม่อีกนะนี่ตอนถอยลงมานี่แหละเอ๊ะนึกว่ามันเสื่อมมันความจริงมันเป็นกระบวนการของการจะพัฒนานะเมื่อมันถอยลงมาแล้วอารมณ์ทั้งหมดนิวรณ์ทั้ง5เท่าได้หมดอะเท่าได้หมดอาจจะดูเหมือนเราไม่มีสมาธิเลยก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในช่วงแบบนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเราทำสมาธิได้แล้วเนี่ยมันจะทรงไปเลยเนี่ยบางองค์จะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าบางองค์ไม่เป็นอะถอยลงมาก่อนมาถอยลงมาแล้วมันจะพัฒนาขึ้นไปอีกนะพัฒนาให้มีสติพิจารณาอยู่ในมรณานุสตินี่ก็เป็นสติเหมือนกันสติดูจิตไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายเมื่อยินดีก็มาพิจารณาว่าเราต้องตายยินร้ายก็พิจารณาว่าเราต้องตายมีความโมโหก็พิจารณาว่าเราต้องตายจะไปโกรธทำไมเกลียดทำไมรักทำไมชังทำไมเนี่ยนี่แหละความตายนะมันก็เดี๋ยวเราจะตายแล้วอย่างเงี้ยเราจะโลภโกรธหลงทำไมเนี่ยจะพยาบาททำไมปองร้ายทำไมชีวิตมันไม่แน่นอนแล้วจิตมันก็จะสงบมันก็จะพัฒนาเรื่องของสมาธิสติปัญญาขึ้นไปนะมาพิจารณาไปเต็มที่แล้วนี่ที่มันก็มีปิติสุขมีความเย็นใจมันก็อยู่ได้เป็นเดือนๆนะถ้าเกิดว่าจิตมันมีอุปจารสมาธิตลอดโอ้นะไม่ตกมาเลยไม่ถอยมาเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดินยังก้มก็เดินธรรมดาเลยครับจะเดินจะนั่งก็มันก็ธรรมดามันก็อยู่อย่างนี้จิตมันสงบนะยืนเดินนั่งนอนก็ทำเป็นอริยบทแต่จิตมันก็นิ่งจิตว่างกายว่างเบาสบายแน่นๆสมาธิแน่นๆปัญญามันก็รู้เร็วรู้อารมณ์เร็วเห็นอารมณ์เกิดดับความคิดเกิดดับอารมณ์ก็มาเกิดดับบางทีเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เอ๊ะมันจะไปเลยนะมันจะลึกซึ้งเข้าไปอีกสมาธิเนี่ยมันก็ถอยไปอีกนี่หรือเป็นเพราะหน้าที่การงานมันมากช่วงนั้นเราก็คิดอย่างนี้นะแต่มารู้ทีหลังว่ามันก็ไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของเรื่องของสมาธิเมื่อเรามีสมาธิมีสติปัญญาแล้วระดับนึงมันก็ถอยมาแล้วเราก็ทำขึ้นไปอีกนะทำขึ้นไปจนว่าปิติสุขเอกตาเข้าอัปปนาได้นี่มันจะดีพัฒนาขึ้นไปมันจะเป็นบาดฐานมีกำลังมากขึ้นต้องจิตเข้าอัปปนาสมาธินี่เออที่แรกๆเลยเนี่ยเราต่อสู้กับกิเลสนะต้องทรมานทุกอย่างนะการฉันนะก็ไม่ยินดีฉันในบาตรฉันคนเดียวมือเดียวนะตื่นอยู่ในความเพียรไม่เห็นแก่นอนบางนักนะ4ชั่วโมงอย่างนอกอย่างเข่ง5ชั่วโมงอย่างย่อนลงมานะ5ชั่วโมงครึ่งก็ย่อนลงมาอีกหน่อยถ้ามัน สุขภาพร่างกายเราไม่ดีการสำรวมระวังการพูดก็ระวังพูดน้อยและสำรวมไม่มองหน้านะเวลาพูดไม่มองหน้าโยมสำรวมระวังไว้มองก็มองแป๊บเดียวสำรวมมันก็ฝึกให้จิตมันรวมเข้ามาให้มันสงบได้ง่ายระหว่างวันก็พูดน้อยก็อย่าไปพูดเรื่องฌานเรื่องอะไรพิเศษตาทิพย์โพธิปเดี๋ยวมันเป็นนิวรณ์ได้เอ๊ะมันเป็นปาราชิกหรือเปล่าเนาะพูดอย่างนี้เนี่ยเกิดวิตกขึ้นมาอีกอุปชาก็ไม่ให้พูดอ่ะในเรื่องในการเรื่องระเบียบวินัยก็พยายามรักษาในวัดประพงศ์ก็จะปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยเรื่องของวัดมากจนมาเป็นที่ยอมรับว่าถ้าพระเดินทางไปองค์เดียวท่านน้อยกว่า5พรรษาแล้วบอกวัดหมอน้องประพงศ์ก็ไม่เชื่อนะเขาจะไม่เชื่อกันเลยครับเพราะว่าวัดน้องประพงศ์จะไม่ปล่อยพระไปองค์เดียวถ้าไม่ถึง5พรรษาอย่างนั้นต้องมีเพื่อนไปด้วยยังมีพระ1พรรษา2พรรษาจะไปเยี่ยมบ้านเนี่ยก็ต้องมีพระ5พรรษาไปด้วยหรือพระ3พรรษา4พรรษาเป็นพระพี่เลี้ยงไปด้วยทำนองนั้นเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันไปจะเดินทางมาจากอุบลไปอยุธยากรุงเทพก็ตามในลักษณะนั้นนะก็ต้องมีครูบาอาจารย์พระเถระหรือว่าพระมัชฌิมะหรือพระนวกะก็ตามที่มีภาษาใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันก็ไปด้วยนะนำไปเป็นเพื่อนกันคือไม่ให้ไปองค์เดียวนั่นแหละถึงจะมีความรู้ทั้งโลกก็ไม่เกี่ยวถึงจะมีธรรมะแล้วนะท่านก็ให้รักษาไว้บางครั้งก็มีนะพระที่ท่านมาทุนละหลวงพ่ออนุญาตให้เรานำมาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่กลับไปนั้นถามหาหน่อยเออองค์นั้นไปไหนถามเราเรื่อยโอ้ยร้อนเลยเหมือนกันนะเออไปสององค์กลับมาองค์เดียวเข้าวัดหลวงพ่อพงศ์อีกองค์ไปไหนท่านจะถามเลยเนี่ยนี่คือการสอนการสอนของหลวงพ่อชาเพื่อปลูกฝังเอาไว้ให้รักษาในกฎในระเบียบนั่นในพระวินัยผู้ที่ไปก็ต้องรับผิดชอบนี่นั่นพี่ชอบว่าไปแล้วสององค์ก็ต้องกลับมาสององค์ขออนุญาตท่านเป็นลูกศิษย์ท่านเออน่าจะปีกไปวิเวกปีกไปเลยนี่ไม่ได้นะต้องมีความเคารพคารวะในครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นในเรื่องพระวินัยนะที่เราฟังสวดในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในพระพุทธเจ้านะวางบัญญัติเอาไว้ให้เราปฏิบัติเพื่อความรู้ความเห็นในธรรมะเมื่อบรรลุธรรมะนั่นเองทางนี้เป็นทางปลอดโปร่งในชีวิตของพระเราต้องปฏิบัติอย่างนี้ตามนี้ตามข้อวัดปฏิบัติตามพระปฏิโมกข์เนี่ยทุก15วันเราต้องมาฟังสวดมาทบทวนในข้อวัดปฏิบัติอันนี้ในพระปฏิโมกข์ให้ดีเมื่อเราศึกษาได้ดีปฏิบัติตามในพระวินัยปฏิโมกข์นี้ได้ดีแล้วนี่ไม่มีเครื่องกังวลแล้วก็ภาวนาเราจะพิจารณาในกรรมฐานของใดของหนึ่งมันก็อยู่ในเรื่องของกายนี่ทั้งนั้นแหละนะกายก้อนนี้จะเป็นกองอสุภะก็เรียกว่าเป็นนะกรรมฐานอสุภะกรรมฐาน10หรือกายก้อนนี้เป็นอาการ32กายคตา32ก็กายเนี่ยกายก้อนที่เป็นธาตุ4ก็กายก้อนนี้กายก้อนนี้มันจะต้องตายก็กายก้อนนี้เหมือนกัน นี่อารมณ์ของสมถะทั้งนั้นยังไม่ใช่วิปัสสนานะตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าว่ากายก้อนนี้เป็นอนิจจังกายก้อนนี้เป็นทุกขังอนัตตานี่เป็นอันเดียวกันนะไม่ได้แยกถ้าเราเห็นกายก้อนนี้เป็นอนิจจังก็เห็นทุกขังอนัตตาเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นกายก้อนนี้เป็นทุกขังมันก็เห็นอนิจจังอนัตตาเห็นกายก้อนนี้เป็นอนัตตามันก็เป็นอนิจจังทุกขังเหมือนอันเดียวกันเมื่อผมเคยฟังหลวงปู่ท่านอบรมโยมผู้หญิงอุบาสิกาคนหนึ่งท่านว่าเมื่อจิตสงบเราสอนว่าร่างกายไม่เที่ยงหรือความคิดไม่เที่ยงจิตมันเชื่อท่านบอกว่าก็ใช้ได้ไม่ต้องจำแนกแยกแยงว่าเป็นอะไรถ้าจิตมันยังไม่ลงตัวอย่างนั้นเนี่ยกำลังมันยังไม่ดีต้องแยกแยงจำออกไปว่ากายคนนี้มันไม่มันเป็นธาตุนะมันเป็นขันธ์นะนี่มันไม่เที่ยงนะมันต้องแยกออกไปจนมันยอมรับให้มันละเอียดลงไปจนมันยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าบอกไม่เที่ยงมันเชื่อได้มันก็ใช้ได้นะระวังมันสมาธิทรงตัวมันก็สอนง่ายถึงก็สอนอย่างนี้ก็เป็นจริงอย่างนั้นแหละงั้นเราจะวิจารณ์กายคนนี้เป็นยังไงลมหายใจเข้ากายเมื่อจิตสงบนะจะมองเป็นอสุภะก็ได้เพื่อให้จิตสงบอันนี้เป็นสมถกรรมฐานนะสมถกรรมฐานหรือเราดูกายคตา32อย่างเราดูกระดูกนี่เป็นกายคตา32นะถ้าสงบด้วยกระดูกนะจิตสงบก็เป็นเรื่องของกายกายคตาหรือมรณานุสติว่ากายนี้มันต้องตายก็สงบได้ก็อยู่ที่กำลังของจิตสงบมากน้อยขนาดไหนมันนิ่งขึ้นมาสงบขึ้นมามันก็เชื่อมโยงทั้งกันเนี่ยชีวิตนี้จะต้องตายพอมันถึงตายมันก็สงบนิ่งสงบนิ่งเกิดความรู้ว่ามันเป็นสมมติในตรงนี้เป็นวิปัสสนาละใช่ไหมมันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าโอ้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรยังไงนะกายนี้ไม่เที่ยงยังไงไม่ได้มองเลยเวลามันรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมันเฉยๆนะจิตมันจะสว่างขึ้นนี่รู้ความจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราหมั่นในการฝึกให้สงบเถอะมันอยู่ที่เรื่องของสมาธิด้วยถ้าเกิดเราอย่างสมาธิไม่ตั้งมั่นเราจะไปดูอย่างรูปศพก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นไม่นานลืมแล้วสังเกตดูไหมไม่นานก็ลืมนิมิตก็จำไม่ได้แต่ถ้าเรามีกำลังเนี่ยสมาธิแล้วนี่มันก็กำหนดได้ง่ายเห็นได้ง่ายนะจะเป็นกายคตาก็ดีนั่นสุภาพก็ดีมันจะเห็นได้ง่ายขึ้นก็ในเบื้องแรกเนี่ยเราต้องทำจิตให้สงบให้ได้ในวิธีที่อธิบายนั่นแหละนะถ้าบริกรรมไม่ยังไม่สงบก็ใช้สัญญาสังขารปรุงแต่งชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายในที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนน่าก็พยายามสนทนาธรรมกันได้ในหมู่เพื่อนนะท่านทำยังไงท่านปฏิบัติยังไงสนทนาพูดกันได้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตัวนะถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นของเราหรือมานาทิฏฐิของเราสอบถามกันคุยกันในเรื่องธรรมะอุบายวิธีแนะนำกันส่งเสริมกันขึ้นมาและเพื่อความเจริญในการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะคือรับฟังไว้พิจารณาไว้นำมาเทียบเคียงกับคำสอนของครูบาอาจารย์ของบูชามันตรงไม่ถูกไหมดำเนินยังไงนั่นเป็นหลัก อย่างหลวงปู่ชาก็สอนเอาไว้แล้วว่าจิตสงบพิจารณากายนี่เป็นหลักพิจารณาก้อนกายจะตายก้อนนี้ต้องตายก็ได้ก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ก้อนธาตุก็ได้นะบางองค์ก็อาจจะไม่ต้องเป็นอสุภะเห็นเป็นกายคตาสงบก็เป็นอนิจจังขึ้นมาก็เห็นธรรมะได้อยู่ที่จิตที่สงบนี่แหละจิตที่สงบมีปิติมีสุขนะเป็นอัปปนาเป็นเอกคตาตรงนี้กำลังตรงนี้สำคัญเนี่ยเพราะจริงๆเวลารู้นี่ไม่ได้ที่จะรู้มากมายหรอกแต่ความรู้ก็มาดันเนี่ยนะอย่างเราสงบจากสมาธิจิตแล้วเนี่ยเห็นนิมิตหนังมันร่วงหล่นลงมาแค่นั้นนะก็คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ไม่ได้บอกมันไม่ได้บอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าไม่ใช่เราความรู้นี้มันไม่มีคำพูดนะมันไม่ได้พูดรู้ขึ้นมาเนี่ยมันรู้ข้างในโอ้ไม่ใช่ตัวตนถ้าพูดออกมาก็ว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ขันนั้นมันรู้เนี่ยมันรู้ไปไม่ได้ปรุงแต่งมันรู้ยังไงนะก็เหมือนของร้อนอย่างเงี้ยนะไฟเป็นของร้อนวัตถุที่มันร้อนอยู่ก้อนเหล็กที่มันร้อนเมื่อเราไปถูกเท่านั้นมันก็รู้เลยใช่ไหมมันรู้ว่าร้อนก็วางเท่านั้นเนี่ยมันในนั้นในจิตมันก็ไม่ได้บอกว่ามันร้อนอะไรมันรู้แต่มันรู้เนี่ยรู้สึกขึ้นมาได้มันรู้ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเลยมันก็จะวางนี่ก็เกิดจากจิตที่มันพร้อมที่สงบนั่นเองมันอย่างในเบื้องต้นก็ต้องฝึกพยายามฝึกฝนอบรมมันจะยากลำบากนะพยายามนะมันแล้วแต่วาสนานะบางองค์ก็อาจจะเร็วบางองค์อาจจะช้าต่างกันก็ไม่เป็นไรหรอกเออแต่ละองค์แล้วแต่วาสนาบารมีธรรมะสาวกของพระพุทธเจ้านี่เหมือนกันยังไม่ในสมัยพุทธกาลบางองค์ก็ตรัสรู้เร็วก็มีบางองค์รู้ช้าก็มีบางองค์ก็เกิดนะมีอารมณ์ยินดีมากได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีเนี่ยลักษณะนั้นองค์ก็ท่านก็ทรมานเดินยกรมเดินนะคือในเช็คไม่นอนตาตาท่านเสียก็มีเช่นพระจักรพรรดิมาทำเพียรอย่างกล้าแข็งแต่ก็จุดมุ่งหมายกับจิตท่านก็สำเร็จเหมือนกันเราแตกต่างกันไปแล้วแต่วาสนาบารมีแต่ที่จะเหมือนกันในเบื้องต้นก็คือรักษาในฆราวาสในพระวินัยของเราไว้เป็นอันเดียวกันระเบียบปฏิบัติแล้วก็หมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติภาวนากันให้มากเพราะเราก็ตั้งใจมุ่งหวังมาแล้วนะไม่มุ่งลาภมุ่งยศสรรเสริญอะไรมุ่งกันปฏิบัตินี่ในส่วนของการปฏิบัติภาวนานั้นในส่วนของปฏิปทานี่นะของพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาเนี่ยก็ท่านก็พาทำมาท่านจะมีเมตตาต่อญาติโยมที่เข้ามามากเลยท่านรับแขกนี่ไม่มีพักนะหลวงปู่ไม่มีพักเลยเมตตามากคณะกรรมการต้องการให้หลวงพ่อพักผ่อนทำรั้วที่กุฏิมีเวลารับแขกท่านผมไม่เอาแล้วคนเข้ามาไกลไม่ได้พบท่านละนี่ว่าท่านก็มองด้วยปัญญาเพราะงั้นท่านก็วางแนวปฏิบัติที่ท่านทำมาได้แล้วให้เราเนี่ยเราก็พยายามเนี่ยมุ่งปฏิบัตินะก็วันนี้คือวันปฏิโมกข์จากนี้ไปแล้วก็ยังมีงานกฐิน หมู่คณะบางองค์ก็เดินทางไกลๆก็มีแล้วก็ให้รักษาเข้าวัดปฏิบัติของเราไว้ซึ่งก็ได้คุยกันว่าหนึ่งน้ำปณะมันก็มากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งนั่นแหละยังงดไปว่าเรื่องของทันตะวันเรื่องของเยลลี่ก็ดีเจเล่อะไรอย่างนี้ก็มากมายขึ้นมานะเมื่อก่อนสมัยวัฒนพงศ์ก็ไม่มีเลยมีโกโก้มีกาแฟแล้วมีชาเลยเป็นบางครั้งโอช็อกโกแลตก็จะไปทำหาเลยเนาะนานนั่นก็อยู่ได้จนทุกวันนี้เราก็มีอะไรที่มันฉันเป็นน้ำปานะก็มากละก็งงๆเว้นด้านนี้ไปเฉากล้วยแล้วเนี่ยหยุดไปมันมากๆนะก็เดี๋ยวภาวนามันไม่สงบแล้วนอกจากนี้ไปก็มีอะไรไหมเนาะที่จะทำ